Arsimit ka një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Të rinjt, kur i shohin mundësi që u ofrohen jashtë vendit, nuk mendojnë shumë për gjëra që i humbasin me largimin nga Maqedonia, sepse shumë më shumë fitojnë.
Të më razë që në bida një kojë student në Mashenski Uvda, i student në Mashenski Fakultet Vëzimin e Kapo Germania.
Për shembull, perspektivat janë krejtësisht ndryshe për një student të fakultetit të maqinerisë këtu dhe një tjetër që studion po maqinerinë në Gjermani. Kjo i demotivon të rinjtë të cilat japin shumë mund të studiojnë këtu dhe në fund marrin diploma nga universitetet e vendit që askund nuk figurojnë, thot Kosturanova. Ajo shton se ligji i ri për arsim të lartë premton shumë vetëm nëse i njëti jetësohet me përpikshmëri, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me ngritjen e cilësisë së arsimit sipëror dhe luftimin e korrupsionit në universitete. Ndryshe Maqedonia edhe këtë vit nuk ka arritur të rangohet në 1000 vendet e para të listës së Shanghai, ku rreshtohen universitetet më të mira të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka pamundësuar i shefit të CIA-s John Brennan çasjen në dokumente të klasifikuara duke përmendur atë që ka cilësuar sjellje të çoroditur. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti Amerikan Donald Trump i ka ndaluar ish drejtorit të CIA-s John Brennan çasje në dokumentet e klasifikuara për ngjarje që ndodhe në botë, duke kërcënuar se mund të bëjë të njëjtën gjë ndaj ish zyrtarëve të lartë të sigurisë kombëtare. Kundërshtarët e Trumpit e kanë cilësuar këtë hap si akt të pashembullt kundër kritikëve të presidencës së tij. Shumica e personave të shënjestruar më 15 gusht kanë qenë zyrtarë të inteligjencës apo të zbatimit të ligjit nga administrata e ish presidentit Barack Obama dhe presidentëve të tjerë që kanë folur hapur kundër gabimeve dhe abuzimeve të Trumpit. Në një deklaratë tejet personale, Trump ka justifikuar veprimin e tij duke thënë se sjellja e çoroditur e Brennanit përbën rrezik për sigurinë kombëtare. Mirpo Brennan ka thënë se hapi i Trumpit përbën abuzim e pushtetin, teksa kundërshtarët e tjerë të presidentit amerikan kanë thënë se Trump ka krijuar një listë të armiqve me të cilët ka mos pajtime personale dhe se ky vendim reflekton sistem të dikta turave dhe jo demokracive. Ish zyrtarë të tjerë të lartë qeveritarë, sikur se Brennan, tradicionalisht kanë pasur çasje në dokumente të klasifikuara, në mënyrë që të këshillojnë pasardësit e tyre dhe të punojnë në pozita të larta për çështje të huaja. Brennan pati fituar vëmendjen e medjave muajin e kaluar duke cilësuar Trumpin hiç më pak si tradhtar, pas deklaratave të presidentit amerikan në konferencën e përbashkët me homologun e tij rus Vladimir Putin në Finland. Përveç tjerash, Trump ka deklaruar se është duke konsideruar që të njëjtën gjë sikurse kundër Brennanit, ta zbatojë edhe ndaj ish zyrtarëve të tjerë të lartë që e kanë kritikuar duke përfshirë ish drejtorin e FBI-s James Comey, ish drejtorin e inteligjencës kombëtare James Clapper, ish udhëhecin e CIA-s Michael Hayden, ish këshilltarën për siguri kombëtare Susan Rice dhe ish zëvendës drejtorin e FBI-s Andrew McCabe. Në një deklaratë për Wall Street Journal më 15 gusht, Trump ka thënë se ka shënjestruar disa persona në këtë listë sepse ata kanë drejtuar hetimet për Rusin, të cilat i ka cilësuar vazhdimisht si gjueti shtrikash. Sekretarja shtëpisë së Barr Sarah Sanders ka insistuar në anën tjetër se Trump nuk është duke shënjestruar vetëm kritikët e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori Gjerman në Kosovë, Christian Held, ka ripërsëritur qëndrimin Gjerman se shteti i ti nuk e përkra idenë ndryshimit të kufive. E ka thënë se jeta e njerëzve nuk përmirsohet duke ndryshuar kufit. Jam shumë i lumtur që kancelaria Merkel ishte shumë e qartë në këtë temë. Mos harrojmë se në këtë vit ne do të rikujtojmë 100 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Mendoj se ky kontinent ka parë mjaft probleme me kufin në shekullin e kaluar, ka thënë Held, pas një takimi që ka pasur me ministrin e ekonomisë së Kosovës Bedri Hamza. Komentet e tij vijnë pas prezantimit të idesa presidentit të Kosovës Hashim Thaçi sa ajo është pro korrigjimit të kufive me Serbinë. Policia e Kosovës ka arrestuar një zyrtar policor në dyshimin se ka ushtruar dhunë në familje, siç njofton inspektori policor i Kosovës përmes një njoftimi për media. Hetuesit e departamentit të hetimeve kanë kontaktuar me viktimën e këtij rasti dhe pas verifikimit të informacioneve viktima është dërguar për trajtim mjekësor, ndërkësh ndaj zyrtarit të dyshuar janë ndërmarrë veprime konkrete. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar ligjvënësit e sërbëve të Bosnjës për tentimet e tërheqjes së një raporti i cili përsakton se forcat e sërbëve kanë shkelur ligjin ndërkombëtar duke vrarë mira bosnjak musliman. Në një deklaratë lëshuar më 15 gusht, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ligjvënësit janë duke tentuar të kundërshtojnë historinë, duke anuluar raportin e qeverisë më pashme e cila ka përsaktuar se sërbët e Bosnjës kanë vrarë rreth 8000 muslimanë në Srebrenicë në luftën e vitit 1992-1995. Më shumë se 300 organizata mediale në Shtetet e Bashkuara do të nisin një fushatë të enjtën për të luftuar sulmet e presidentit amerikan Donald Trump. The Boston Globe ka bërë këtë thirrje javën e kaluar për të dënuar në mënyrë kombëtare atë që presidenti amerikan e ka quajtur luftë të ndyrë, duke titulluar të njëjtën si armiqt të askujt. Trump i ka akuzuar raportimet e mediave si lajme të rreme dhe i ka cilësuar gazetarët si armiqt të njerëzve. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë thënë se këto deklarata nxisin rrezikun e përdorimit të dhunës kundër gazetarëve. Bullgaria ka vendosur të rinovojë më shumë se 200 ura pas shembjes së një ure në qytetin italian Genova është bërë ditur në një njoftim qeveritar të enjtën. Një total prej 211 urave, shumica e të cilave janë ndërtuar 34 apo 40 vjet më parë janë në gjendje të keqe, ka thënë Ministria për Zhvillim Rajonal në një takim qeveritar. Kryeministri bullgar ka thënë se të gjitha urat duhet të rinovohen dhe të forcohen. Bullgaria, shteti më i varfër në Bashkimin Evropian, ka planuar për dekada ndihmë financiare nga Evropa për të modernizuar infrastrukturën. Një gjykatë në Malajzi ka vendosur që të dhënat kundër dy grave që akuzohen për vrasjet të Kim Jong-nam, gjysmë vëllai të liderit veri korean Kim Jong-un, përbëjnë bazë të mjaftueshme ashtu që rastit të shkojnë në gjyq. Kim Jong-nam ka vdekur në aeroportin e Kuala Lumpurit vitin e kaluar pas gjurmëve të një agjenti nervor në fytyrën e tij. Dy gratë janë deklaruar të pafajshme, mirëpo ato përballen me dënim me vdekje në rast se dënohen për vrasje. Avokatët mbrojtës kanë qenë të bindur më herët se rasti kundër klienteve të tyre do të ndalej, duke thënë se është e qartë që nuk ka pasur asnjë shkas për vrasje të Kimit, mirëpo një gjykatë të enjtën ka vendosur ndryshe. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga bashkë miro të gjofshim.